Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Roberts Sīmanis – Pasaule mikrobu acīm. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Mansards, 2021. gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas tehnoloģiju un dabas zinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe Guna Ulmane. Raimonds Sīmanis ir ārsts infektologs, kurš apveltīts ar spilgtu iztēli un, protams, pamatīgām zināšanām virusoloģijā un medicīnā kopumā. Minētās īpašības ir ļāvušas lasītāju rokās nonākt ļoti īpašai realistiskās fantāzijas grāmatai. Šis viegli lasāmās daļliteratūras darbs atšķirās ar to, ka balstīts nopietnās un pārbaudītās zināšanās un ļauj mums labāk izprast arī šī brīža pasaules lielāko apdraudējumu COVID-19. Autors ļauj lasītājam reālāk apzināties vīrusa gaitu, ietekmi un sekas, piedzīvojot tās caur grāmatas lapas pusēm, nevis savā ķermenī. Saistoši, ka galvenie romāna varoņi ir mikrobi Arheis Ami un viņa draudzene baktērija Bami, kuri komunicē ar cilvēku Robertu, skaidrojot viņa slimības laikā organismā notiekošos procesus no iekšpuses. Jāpiebilst, ka visiem zinātniskajiem terminiem sniegti vienkārši skaidrojumi. Grāmatas autors norāda, ka izdevumā rodamās zināšanas lasītājam palīdzēs ne tikai labāk orientēties mikrobu pasaulē un izprast dabā notiekošo, bet arī rosinās laikus pieņemt veselībai un dzīvībai izšķirošus lēmumus. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.